клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мирам, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Започва седмичното предаване за нещата от живота.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Категория живот отново ви предлага половин час провокация и тема за размисъл.
Знаете ли колко често ни се случва като вярващи хора, наши приятели да възкликнат: ама стига вече с тази ваша Библия, ставате смешни. Той, ние сме християни, ама не сме се вторачили Библията. Все пак това е доста стара книга, съобразявайте се в кой век живеете. Не знам на вас случвало ли ви се.
Всъщност, християнство и Библия са две неразделни неща. Библията е свещената книга на християнството. Единствената. Но съвсем необяснимо не е на особена почет сред християните. Поговорете с който си искате средностатистически добър християнин в България и той ще ви каже, че Библията е за поповите, за филолозите, за историците, с две думи за учените хора, но не е за обикновените. Тя е източник на религиозни мъдрости, на знания, може би, но не е нещо необходимо за ежедневието на обикновения християнин.
Е, ние тук сме на друго мнение. Още ранните протестантски теолози са възкликнали «Сола скриптура, омни скриптура», което ще рече само писанието, цялото писание. Вярно, Библията е доста трудна за четене на някои места, с неясна за съвременния ум образност и наистина се искат известни познания, за да я чете човек, но въпреки това тя не е научен трактат, а ясно, просто и недвусмислено писмо от Бог до човечеството.
Така мислим ние. А какво мислите вие, очакваме да прочетем в писмата ви или да чуем във вашите обаждания? Припомням ви нашия адрес. 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив, 032.
Днешното предаване сме посветили точно на Библията. Тривиално, стандартно може би, но необходимо. Защото сме убедени, че в сегашния свят на тотална относителност на всичко, включително на морала и етиката, имаме нужда от нещо стабилно, от някаква котва, която не се променя всеки сезон в зависимост от модата или политическата конюнктура.
Има нещо много успокояващо в мисълта, че Библията никога не се е променяла. Че тя твърди абсолютно същото, каквото и преди 2 или 3 хиляди години. И в същото време не звучи като не разберем египетски папирус, а съвсем реално и нормално. Замислете се за законите и правилата на нас, хората. Направил ли се някой от вас труда да преброи колко пъти се промениха в България само данъчните закони през последните 20 години? Ами наказателният кодекс, ами семейният кодекс. По-голямата част от времето на практикуващи юристи е заето с това да следят лавината от изменения и допълнения на всички закони и правилници. В същото време отваряме Библията и четем. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Просто и ясно. Казал го апостол Павел преди 2000 години и то звучи абсолютно актуално и днес.
Само че не знам защо някак си не е модерно да се чете Библията. Ако случайно видите във влак или автобус човек, който чете Библията, незабавно в съзнанието си му лепвате етикета сектант. Сякаш не е възможно в съвременна модерна България един съвременен модерен християнин да чете Библията. Ако е съвременен и модерен, той непременно трябва да е невежа по отношение на Библията и да я цитира само във вицове. Парадокс! И то какъв! Каквото и друго да чете човек, повтарям, каквото и да е друго, романи, порнографски списания, финансови справочници, това се счита за нормално, но Библия – не. Ето за това искаме в днешното предаване да върнем незаслужено отнетия авторитет на Библията.
Нека не напред, уважаеми слушатели, да видим какво казват нейните критици. Те отправят срещу нея няколко основни обвинения. Че претенциите за Бог вдъхновеност са празна работа, че не е сигурно доколко е вярна с оригинала заради хилядите преписи през вековете, че е пълна с противоречие, че е написана за евреите, че е пълна с недоказуеми твърдения и прочее и прочее. Наистина не е възможно да се изредят всички възможни нападки срещу нея, но повечето влизат в някои от тези групи.
Защо Библията си позволява да твърди, че е боговдъхновена? И какво изобщо означава боговдъхновение? Казано най-просто, това е претенция, че записаните в нея думи не са хрумнали на някой човек ей така, а той е бил посетен от Светия Дух и ги е написал под негово влияние. За някои хора това са празни приказки. Но най-интересното е, че на повече от 3000 места Библията твърди сама за себе си, че е боговдъхновена. На толкова места ще срещнете изрази като Господ рече или Бог рече. Да отхвърлим тази претенция означава да отхвърлим повече от 3000 текста в нея. А това е сериозна работа. Ако не е вярно, че Господ рече, тогава Библията се явява една от най-дръзките книги в световната история, защото какво друго, ако не самонадеяност, е 3000 пъти да заявиш една и съща лъжа.
Според мен, много сериозно доказателство за нейната боговдъхновеност е разнообразния происход на нейните автори в съчетание с хармоничната и вест. Погледнато повърхностно, това са хора от кол и въже, професии от царе до говедари, морален статус. От свети пророци до убийци даже. Образование. От образовани мъдреци до неокирибари. Не е възможно подобна, да го наречем сбирщина, да създаде нещо единно, цялостно, ако не е ръководено от един разум. И то висш разум. Подобно на армия, в която се записват най-различни хора. Умни и прости, млади и стари, бедни и богати. И която постига победа след победа на бойното поле. Но благодарение на своя генерал и неговата блестяща стратегия.
Разбира се, следващия момент е да се поддадем на изкушението да си представяме библейските автори като някакви случайни хора, поразени от тайнствен дух, които изпадат в транс, подбелват очи и започват трескаво да запълват белия лист пред себе си с неразбираеми дори за самите тях думи. Да, такива картини сме виждали по филмите фентъзи, но тук действителността е различна. Апостол Петър заявява, че светите човеци са писали движени от Светия Дух, т.е. Светия Дух въздейства върху хората, а не върху писалките им. И веднъж вдъхновени от него, те записват видяното или чутото със свои думи. Затова стиловете в Библията са толкова различни.
Мисля обаче, че за божествената искра има едно много по-силно и просто доказателство. Това е нейното свойство да променя морала на хората, от зло към добро. Разбира се, много големи книги и философи са повлявали на хората да се променят към добро, за съжаление понякога и към зло. Ако отворите литературните справочници, ще прочетете, че Гео Милев е бил повлиян от философията на Ницше, че Махатма Ганди и Мартин Лутър Кинг са повлияни от философията на Толстой. Но тук става въпрос за нещо друго. Не просто за влияние, а за завой в живота. Безброй са достоверните истории, описващи съдбата на пияници, престъпници, насилници, комърджи и развратници, които са се отказвали от пороците си и са ставали достойни хора единствено под влиянието на Библията. И това не са нагласени приказки. Твърде много са, за да бъдат просто съчинени.
Има един конфликт, който много хора считат за непримирим. Този между Библия и наука. Често се чуват изявления от типа: не може един интелигентен човек да вярва в разни бабешки приказки за Адам и Ева, потоп и така нататък. На повечето съвременни хора им се струва сякаш неприлично и признак на ниска култура и необразованост да повярват на записаното в Библията. И се започва един безкраен спор за това, могат ли или не могат да паднат ерихонските стени просто от звука на една тръба. Може или не може да се ходи по вода. Как точно става възкресението от мъртвите? И така нататък.
Истина е, че не всяко събитие или твърдение в Библията може да се обясни по научен път. Това вярващите наричат свръхестествено. А невярващите отричат, позовавайки се на науката. Какво мислите вие, скъпи приятели? Може да се вярва в нещо, което е в явно противоречие с известните нам природни закони. Не е ли това невежество? Очакваме мненията ви. Припомням ви имейла, на който може да ни изпращате вашите писма. awr-bg@abv.bg. Ако предпочитате, оставете ги като коментар на профила ни във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България. Аз съм Божидар. Това е категория живот. Връщаме се след малко. Здравейте отново! Вие слушате предаването Категория Живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес заедно с Божидар говорим за Библията и нейния смисъл в живота на съвременния човек. Стигнахме до там, че в съзнанието на повечето хора Библията е несъвместима с науката и е под достойнството на просветения интелигентен човек да се доверява на нейните думи. Къде е истината? Най-напред нека припомним, че Библията не променя изявленията си. За науката не можем да кажем същото. Припомнете си как първите учени, дръзнали да твърдят, че Земята не е плоска, се разделят живота си като мъченици. Защото науката тогава твърди, че е. Това е най-лесният пример. Но подобни на него, колкото щете. Днес науката твърди едно, после е друго. Може би в медицината противоречията са най-крещящи. Вземете някой медицински справочник само от преди два века и ще се чудите, това научна книга ли е? Или някакъв наръчник по вещерство и магиосничество.
Да не говорим, че особено историческата наука все още диша пръха на Библията. Колко години учените настояват, че имената и народите, описани в Библията, са измислени, че изобщо не са съществували? И колко бързо археологията опровергава това? Ето ви един пример. Дълго време историците изказват съмнение относно реалното съществуване на хетите, споменати в Библията. Според Битие 10 глава, това е народ, произлязъл от потомците на Ханан, внук на Ной. Библията ги споменава на 47 места, но нито един исторически документ не потвърждава тяхното съществуване. Учените естествено се присмиват на сляпата вяра на християните.
Какво се случва обаче през 1799 година? Наполеон влиза в Египет и довежда със себе си група от почти 3000 учени и майстори за наречии. Те започват разкопки в района на делтата на Нил, близо до градчето Решит, произнасено още като Розета. И там откриват голяма черна базалтова плоча. Днес тя е известна под името Розетски камък и ако искате да я видите с очите си, просто трябва да посетите Британския музей.
С какво е толкова забележителен Розетския камък? На него са гравирани надписи на три езика. Старогръцки, употребяван от египетските управници около 2 век преди Христа, като Птолемей V, например. Простонароден или демотичен египетски, на който говори простолюдието по това време. И древноегипетски картини иероглифи. 2 десетилетия са нужни на учените, за да разгадаят смисъла им. Накрая, Жан-Франсуа Шамполион, прочутият френски египтолог, успява. Последният текст се оказва писание на египетски жреци, възхваляващо делата на фараона, между които се оказват и многобройните му жестоки битки с хетите. По-късно на територията на съвременна Турция се откриват останки от редица хетски градове. И днес едва ли има сериозен историк, който да твърди, че писанията на Библията за хетите са глупости.
С две думи, много често противоречията, в кавички, между Библията и науката означават, че просто науката все още не е пораснала достатъчно, за да разбере Библията. Естествено, има много неща в нея, които и до днес са необясними. Но все пак, нека не забравяме, че тя съдържа описание на Божиите дела, а Бог е неизследим за нашите умове. В крайна сметка, какъв Бог би бил този, когато аз мога да обясня, изчисля и затворя в епроветка?
Какво да кажем за противоречията вътре в самата Библия, защото такива наистина има? Ето, например, вземете родословието на Исус Христос. Двама от евангелистите, Матей и Лука, го проследяват. Но всеки читател веднага ще открие, че двете родословия не са еднакви. А това е сериозен пропуск. За каква историческа достоверност може да претендира една личност, след като не може да даде свестно описание на произхода си? Но, ако читателят е добросъвестен и внимателен, ще открие нещо съществено. Двамата евангелисти проследяват различни родословия на Христос. Матей – това на неговия земен баща Йосиф, а Лука – това на майка му Мария. Може би веднага ще кажете, че това на Матей не е коректно, след като Йосиф не е истински баща на Исус. Но именно в него се открива царският му происход. Йосиф е пряк потомък на Давид.
Разбира се, има и други противоречия в текстовете. Но всички те попадат в графата незначителни. Отнасят се за брой войници, например, участвали в една битка или за точна дата на дадено събитие. Това са така наречените нормални човешки грешки. В крайна сметка да не забравяме, че макар и богодъхновена Библията е писана от хора. И тези грешки са още едно доказателство, че в нея няма нищо нагласено. Защото ако имаше, тогава някой внимателен и хитър редактор би ги заличил.
Впрочем, като отворихме дума за редакцията, тук откриваме още един много голям плюс на Библията. Тя не е героичен епос, нито поръчково произведение. Вземете който си искате героичен епос, било от древната, било от средновековната или ренесансовата литература, и ще откриете една обща черта. Героите в тях са съвършени. Древни атлети или средновековни рицари, те нямат недостатъци. Възпети са до такава степен, че дори са им добавени свръхестествени качества, но е запазено пълно мълчание по отношение на недостатъците им. А ако се върнем за момент на фараоните, за които споменахме преди малко, представете ли си някой летописец от това време да опише разплут, дебел и развратен фараон? Колко ли щеше да живее след това?
Интересен въпрос, но смятам да му отговорим след малко. Не сменяйте честотата, скъпи приятели. Аз съм Божидар, а предаването е категория Живот на радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и по интернет чрез нашия сайт awr.org.
Здравейте отново! Това е Радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за Библията и нейната буковдъхновеност. Преди малко коментирахме едно много интересно нейно качество, което е косвено доказателство за божествения произход. Тя не скрива отрицателните черти на своите герои. Нещо, което не е много характерно за нагласените произведения. Едва ли ще откриете средновековна балада, в която рицарят да не е благороден, смел, красив и готов на всякакви подвизи, или древна летопис, в която фараонът или императорът да не е полубог.
Мисля, че няма нужда да се връщаме чак толкова назад в историята, за да открием поръчкови оти. Нека само си припомним близкото минало, когато на героите от антифашистската съпротива им бяха съчинявани, напудрени и гримирани биографии. В тях те изглеждаха като нечовешки съвършени същества, без никакви морални недостатъци. Отдадени изцяло на отечеството, жертвоготовни и благородни. А това далеч не винаги отговаряше на истината. Или пък, спомнете си плакатите с ликовите на народните вождове, които носехме по манифестациите. На тях те изглеждаха поне с 30 години по-млади от действителното, по-красиви и по-умни.
В Библията обаче такива работи няма. Да вземем, например, Авраам, основателя на еврейската нация, праотеца на всички евреи, онзи, за когото съвременниците на Исус се тупат в гърдите и казват: «Ние сме Авраамово потомство». Той е почти свещена фигура. Ако прочетете внимателно биографията му, записана в книгата Битие, ще откриете най-малко 3 срамни епизода. Там той е описан със всичкото си благородство, силна вяра и послушание, но също така като страхлив и ревнив съпруг, като недълновиден баща и като лъжец. Е, сега кажете ми, нямаше ли един платен биограф да поукраси тази част от живота му? Или да я премълчи? Или направо да я фалшифицира?
Или да вземе Моисей, друга свещена фигура в библейската история. Автор на първите 5 книги от Библията. Народен водач, мъдрец, автор на псалми и още какво ли не. За такъв човек също бихме предположили, че няма да открием нищо лошо, нищо подобно. Всичките му пропуски са съвестно описани, защото това не са някакви дребни грешки. Той убива човек и убийството е документирано. Забележете, авторът не се опитва да го представи като някакво героично дело, като имате предвид, че авторът е самият Моисей. Не е ли бил изкушен да се постави в по-благоприятна светлина? Сигурно. Но има едно божествено вдъхновение, което не позволява подобни неща.
Ако се прехвърлим в Новия Завет, ще видим, че и там нещата не са по-различни. Вземете 12-те апостоли. Това са бащите на християнската църква. Камъните, които понасят тежестта на цялото християнство след себе си. Почти всички те умират с мъченическа смърт. Проповядват пред хиляди хора. На практика обръщат с главата надолу цялата Римска империя. Е, как изглеждат те в библейския доклад? Ами доста неприятно, бих казала. Къвгаджи, зависници, алчни, честолюбиви, прости и необразовани. Не ни е спестено нито отричането на Петър, нито предателството на Юда, нито разправиите между Яков и Йоан.
Обърнете внимание как изглеждат съчиняваните векове по-късно жития на светци, които определено са човешки творения. Светците са си светци, съвършени, непорочни, без лоши помисли, без нито една грешка или недостатък. Ето и доказателство за боговдъхновение. Бог не е лъжец, не е нечестен. Той показва истината такава, каквато е.
Въпросът е какво да правим с тази Библия. Аз лично просто и вярвам. От това животът ми не става по-сложен, напротив, упростява се. Аз не ставам по-невежа или ограничена. Напротив, хоризонта ми се разширява. И най-вече, чрез Библията аз се намирам в постоянен контакт с неизследимия разум. А това, което мога да получа или да науча от него, е най-ценното нещо в света.
Скъпи приятели, пожелаваме ви същата вяра. Ние вярваме на Библията и това ни е направило щастливи хора. Очаквайте ни следващия четвъртък по същото време на същата честота.
Не пропускайте останалите предавания на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, това беше Категория Живот. До чуване до следващия път.